Iz življenja vesoljne cerkve.
V oktobru običajno odmevajo misijonske teme. Papež Frančišek večkrat pravi, da je cerkev misionarska po svoji naravi. Oznanjevanje evangelija pa je notranja nuja, ki bi morala vznemirjati vsakega zavzetega vernika. Med takimi je bil zagotovo salezijanec Ernest Saksida, ki je svoje življenje posvetil delu z mladimi v brazilskem mestu Korumba, ob tem pa ostal ponosen Slovenec. O njem so za radio Ognjišče spregovorili župnik njegove rojstne župnije Dornberg Boštjan Toplišek, Rajko Harej in Jože Možina. Z njimi se je pogovarjala Mateja Subotičanec. Najprej nekaj o Ernestu Saksidi. Rodil se je 15. oktobra 1919 v Dornbergu. Po ljudski šoli v domačem kraju je bil 2 leti v goriškem malem semenišču, zatem pa se je pridružil salezijancem v Banjolu pri Torinu. Leta 1935 je komaj 17-leten odšel misijone v Brazilijo. Bogoslovje je končal v São Paulo in tam leta 1946 prijel masniško posvečenje. Sprva je bil vzgojitelj in učitelj na salezijanskih šolah. Zlata doba njegovega misijonskega delovanja se je začela leta 1961, ko je v leseni baraki v najrevnejšem predmestju Korumba ustanovil deško mesto. Večkrat ga je imenoval Slovensko mesto. V njem je prejelo vzgojo in izobrazbo več 10 000 mladih fantov in deklet. Tudi okolica deškega mesta je ob podpori Ernesta Saksida in sodelavcev premagala socialno in ekonomsko revščino. Oblast je z veliko naklonjenostjo gledala na Saksidovo delo ter mu podelila več priznanj in odlikovanj. Umrl je 13. marca 2013 na svojem misijonu v brazilskem mestu Korumba.
V oddaji Iz življenja vesoljne cerkve odpiramo temo tedna.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, drage poslušalke v tem nedeljskem jutru. Lepo pozdravljam tudi duhovnika Boštjana Toplikarja, prihaja iz Dornberga. Dobar dan.
Dobar dan, pozdravljeni.
Novinarja, zgodovinarja, doktorja Jožeta Možino. Dobar dan.
Lepo zdrav.
In Rajka Hareja. Dobar dan tudi
vam. Dobar dan.
Skupno ime, ki nas je združilo v tem jutru, je Ernest Saksida, pa ne samo on, tudi njegov oče. Šli bomo v župnijo Dornberg, ampak okvirno, gospod Rajko Harej, povejmo, zakaj nas zanima misionar Ernest Saksida.
Misionar Ernest Saksida nas zanima predvsem zaradi tega, ker je njegovo delo, njegovo misionarsko delo v problemih Južne Amerike izjemno odmevalo. On je žal mnogo bolj poznan v Braziliji, kjer je išlo 10 knjig o njem in so ga zelo spremljali tako po televiziji in vsi mediji. Pri nas je pa padel v neko obdobje, ko smo bili nekaj pod Italijo, nekaj pod Slovenijo in preko tistih časih po vojnih, tako da je njegovo ime ostalo precej neznano. Moram pa povedati in upam, da bo iz te oddaje tako izpadlo, da je naredil za Južno Ameriko strašno velike stvari. Ker je vedno duh tisti, ki naj plava naprej, mislim, da je prav, da se o človeku in pove njegove bistvene stvari in da se tudi pokaže, da vse tisto, kar je narejeno in kar je dobro narejeno in kar dejansko cel Južni Ameriki je prineslo velike rezultate, je prav, da poznamo in je prav, da tudi spremljamo in je tudi prav, da skušamo o tem časih kaj prinesti zraven. Če ne drugega, če ne z delom, pa saj z spoznavanjem o teh ljudeh.
Ja, in ker krini voda, ne, vemo, da je bil tudi Ernestov oče, zanimiv človek, organist, samouk, kaj ne?
Tudi Ernestov oče, se pravi, mi mu pravimo Jošk, je bil sigurno v družini pač tista oseba, ki je konc koncev tudi te duhovne poklice in tako naprej pomagala ustvariti. Bil je 60 let organist, pa ne samo to, tudi njegov oče je bil organist, tako da je to neka, bi rekel, oni se kličejo organistovi, pa ne vem, ali po njem, ali pa že po očetu njegovem. No, bistveno je bilo pač Primorska je dala tisto obdobje pod Italijo, ki je bilo zelo hudo in je Jošk bil eden nosilcev tega gandijevskega kulturnega upora proti potujčevanju. In v tem času je bil za to območje Vipavsko ali pa Goriško v tem smislu zelo pomemben.
Jože Možina, vi dobro poznate ta povojni čas, ker ste to tudi študijsko nekako predihali in misionarja Ernesta Saksido ste tudi srečali in snemali. Kako ste sploh izvedeli, zanj vam je kdo od domačinov, morda gospod Haraj namignil, da bi ga bilo vredno posneti?
A seveda, je imel lepo zdrav gospod Hare prste vmes, tak neusiljiv, ampak vendarle ustrajen način in tudi pomagal, da smo se dol takrat odpravili pred 10 leti in Ernesta Saksido posneli. Moram reči, da je to zame, ki sem zaradi narave poklica kar mrsikaj doživel, da je bilo eno najbolj galnivih srečanj sploh, ga bom poskušal tudi na kratko malo povzeti. Ta Ernest Saksida je poseben človek, žal v slovenskem prostoru premalo znan, tudi po naši krivdi končno novinarjev. On je, mislim, da je že 11 let star šel najprej v formacijo Selezijansko, dokončno pa 14 let star in je v bistvu je nekako bil odtrgan od doma. Zdaj, a je bilo to pravo ali ni bilo pravo, je druga stvar. Ampak on je vso to silno bolečino predtem usmeril v, ko se je sformiral, seveda kot oseba, kot duhovnik, v delo za druge, v delo predvsem za otroke. Nekje v tem pogovoru, ki sem ga potem z njim imel, je rekel, vsaki mami z otrokom sem videl svojo mamo. Ne? Je nekak način tudi skompenziral to svojo bolečino, ki jo je takrat vzpostavil. Lejte, ja, živel je v narodnozavedni primorski družini, oče je bil organist, kot je doktor gospod Hari pač omenil, ampak tisto, kar je bistveno, ta 11-14 let star fant gre od doma, gre v to italijansko okolje, ki veste, da Slovencem takrat ni bilo naklonjeno, ampak je bil kot Slovenec že popolnoma, s popolnim fundamentom. On nikoli ni pozabil na to slovenstvo in tudi pozneje se je končno 50 let ni imel nobenih stikov v dobi komunizma, pozneje se je to začelo malo obujati, ne? Ampak je ostal klen Slovenec. Ne, in tudi, gledajte, to mi je dejansko, mi grejo kocine po konci, ko se spomnim. Mi smo prišli v mesto Korumba, smo ga tam obiskali in on se je nekaj slabo počutil, imel že več kot 90 let in ga nismo videli 2 dni. On je bil tudi v nekem smislu perfekcionist. Ne. On ni bil človek, ki bi bil zadovoljen z malenkostmi. Ne. Je moglo biti vse perfektno, seveda, ko pride v leta, je to perfekcijo težko vzdrževati. In potem nas je nekega dopoldneva, ne, so rekli, zdaj ga pa lahko obiščete in nas je pričakal v pisarni. In pričakal nas je slovensko zastavico v roki. To je bilo, vam rečem, da je bilo tako ganljivo in tudi to, kar je potem govoril, je bilo vse v tem sozvočju. Je rekel, mi Slovenci, mi Primorci, šli smo pod fašizmom, fašisti so nas preganjali, Italijani so nas preganjali, ampak mi moramo biti, se bom mogoče tudi prebral kakšen delček, ne? Pravi doma so nas trdo vzgajali, trpeli smo pod fašizmom. Potem je obudil ta sloves od doma, ki ga bomo upam, da tudi sedaj še omenili v pisanju v knjigi in tudi v pričevanju. Ne. Oče je bil tako prizadet, oče je bil trd človek na nek način, čeprav glasbenik. Ne. Sploh ni prenesel tega slovesa, je šel gor v sobo in jokal, ne, če se nas spomnil.
Ja, to je Hari, neki način prebolevanja. Ja,
seveda, ne, nekaj traumatičnega je bilo, ampak on je nekako, kot pravi, vsaki ženski je potem videl svojo mamo in pravi ta čudež, ta Don Boskova skupnost, ki jo tam zgradil, Cittade del Bosco, ne, je potem nekako kompenzacija vsega tega, ampak seveda podkrepljeno z globoko vero in z duhovno veličino, ki je ta človek zmoril.
Kako ste doživeli tam to njegovo skupnost? Je bil on spoštovana osebnost?
No, neizmerno. Težko je seveda primerjati ljudi, poznamo vsi Petra Opeko, ker smo ga pač tudi obiskali in vzpostavili nekako vedenje v slovenskem prostoru o njem, vendar Ernest ni nič manjši, seveda pred Bogom, Bog ima drugačne kriterije kot mi. On je skozi njegove izobraževalne ustanove, mesto Kurumba je mesto polno enih nasproti, priseljencev z Bolivije in vsega tega, ogromno je revščine, prostitucije in on je te otroke začel že pred desetletji pobirati z ceste, graditi potem ta center in so se sformirali, na nek način bi rekel, celotna elita tega mesta se je sformirala skozi njegov sistem vzgoje, ne, domboskove vzgoje. Tako da nas je, se spomnim, sprejel tudi župan, ne, ki je bil njegov učenec in govoril v superlativih. Dobro, to je latinski svet, ne? Ampak ne, to so sodelavke, ki smo jih snemali. Jaz upam, da bo tudi film o tem narejen, ne? Bi se spodoblo. Sodelavke, to so govorile o njem z neizmernim občudovanjem, iskreno in tudi jokale, se spomnim, govorile in jokale, veliko njih tako. Tudi ko je šel po ulici, potem se je malo spravil k sebi takrat, ne? Pa je ob spremstvu šel nekako ven na cesto. Če so ga zagledali otroci, so prišli k njemu, ne? Prav v tistem Jezusovem smislu, ne? Pustite otroke k meni. Videlo se je, da je to, ne more biti zaigrano pri otrocih, to je bilo vse pristno. Jaz, ko je bil oče teh ljudi, po njem so imenovali ulice, šole po Braziliji in bil je on, ko je bil seveda še v polni formi, tam še v 80-ih letih, velika avtoriteta na tem področju.
Gospod Harej, kako ste se pa vi začeli z njim tako intenzivno ukvarjati, da ga bomo zdaj, upam, spoznali tudi poslušalci našega radija? Kdaj ste vi slišali prvič zanj?
No, jaz sem prvič slišal, se pravi, to je bilo nekako 96. leta, ko smo v vasi proslavljali 700-letnico duhovnije Dornberg. No in tej 700-letnici smo pravzaprav verjetno se je avtomatsko ali ne vem kako dejansko tudi njegovo ime približalo. No, tiskrat smo tudi uspeli, kar mu je veliko pomenilo, ga imenovati za častnega občana občine Nova Gorica. Moram povedati, da vse nagrade za njega niso bile njemu nič pomenile, razen v smislu, da je s tem spoznaval čim več ljudi in da je za svoje otroke, bi rekel, dobil čim več ali denarja ali blaga ali tako naprej, da je svojim revežem pomagal. Treba je vedeti, da me je pritegnilo tudi to, da je on bil pravzaprav eden prvih, če ne prvi, ki je začel reševati revščino, se pravi, največjo revščino, ki je značilna za Južne Amerike v določenih četrtih velikih mest, ki pač se imenujejo z našo preprosto besedo favele. Tako da je on tudi nek svetovni konc koncev začetnik ali pa ne vem, ki je v skladu z sanjami Don Boska to njegovo domboskove sanje dejansko v maksimalni možni miri tudi izživel in tudi pač dokazal konc koncev, da te sanje in ta sistem prinašajo edini v teh, bi rekel, pogojih strašne revščine in strašnega kriminala in tako naprej, prinašajo v ta mesta velik napredek in ne samo velik napredek za ta ljudi, ampak dejansko tudi velik napredek za družbo, ker te četrti, kot vemo, favelske, so velika rak rana za te velike, velike meste. Tako da, zdaj, ali je bilo to slučajnost, ali je bilo tudi božja, bi rekel, previdnost, da smo Ernesta spoznali in tudi Ernesto v tem smislu pomagali.
Primerjave so malce nehvaležne, ampak Terezijo iz Kalkute pozna ves svet. Ona je tudi šla v najbolj revna področja, od najbolj revnih. Jože Možina, kaj vi mislite? Ali so tu možne primerjave?
Jaz mislim, da sploh v tem krščanskem svetu, zlasti katoliškem, da imamo nek tip ljudi, nek tip darovanja, ki nima primere z ostalimi religijami. Mogoče tukaj delam komu krivico, ampak mislim, da ne. Seveda so velike osebnosti, rodijo vse religije in vse nacije, vendar gre recimo bolj za kontemplacijo, za duhovno poglobljenost, medtem ko to, da, se, da nekdo gre na drug konec sveta in da daruje svoje življenje za druge, dejansko. Ne? Po večini v tišini, v, no bom rekel, zdaj v samoti, ampak v enem omejenem obsegu, tudi brez mimo luči javnosti, tega je v katoliškem, a krščanskem svetu veliko, no, tudi v protestantskem svetu. To so izredni zgledi, na kar smo res lahko upravičeno ponosni. Zaradi tega, ker so, zaradi to končno tudi medijske situacije, ko nekoga povzdignejo, ko vidijo, ne, se je zgodila Mati Terezija, se je zgodil tudi Petro Peka, ampak mislim, da je na tisoče drugih, ki so pa ostali mogoče malo manj znani. Nekateri so se potem tudi sami, če je bilo možno, potrudili do večje medijske pozornosti, zato ker so s tem povezana sredstva, ki so jim pomagala, da so lahko gradili te svoje skupnosti. Gre za izredne, veste, tudi še nekaj je to, ne? Mi imamo morje humanitarnih organizacij, ne bi hotel krivice delati UNESCO in UNICEF in tako naprej. Končno tudi
8. marec.
Tudi 8. marec, ampak to je pa že hec, to je pa že zabavni program. Ga bom zdaj dal v oklepaj. To ni pravzaprav nič, to je pofal. To je samo medijsko podprta situacija o nečem, kar ne obstaja. Ne? Tudi inštitut ne obstaja. Lejte, ti ljudje so pa šli na drug konec sveta in za razliko teh humanitarnih organizacij, ki imajo lahko dobre programe, ampak to so uradniki, nekateri bolni, nekateri manj zauzeti, ki grejo v neke kraje in tam poskušajo tudi Rdeč križ marsikaj organizirati, marsikaj jim tudi uspe izpeljati, veliko sredstev gre za to, tudi sam sem v sredini Afrike, v Kongu videl Rdeči križ, kako je delal z otroci, vojaki in so imeli tudi uspehe. Vendar, za neko trajnejšo spremembo miselnosti, ne, je pa pomembno tisto, tudi kar je gospod Haraj prej omenil, da se človek, ne samo, da si tam, da prideš tja, da opravljaš službo, lahko zelo zauzeto in poslanstvo, ampak da si med njimi, da si z njimi, da živiš z njimi, da postaneš del njih. In ta, vidi se, da največji uspeh dosežejo, ko v bistvu sebe daruješ za to. Zato je Peter Opeka tako uspešen, zato je bil tudi Ernest tako uspešen. On je sam izgoreval kot sveča za to, da je lahko svetil drugim. To je tako močan zgled. Mislim, da tudi za že nekoliko upehano evropsko ali pa tudi slovensko cerkev, da to smo res lahko ponosni. Tega drugi nimajo in nam je lahko seveda trajen navdih in izziv, seveda pa tudi kliče k zgledu, ne? Ker ko ni dovolj, da mi občudujemo druge, ne? Mi sami pa seveda ne? Imamo težave.
Če pšenično zrno ne umrje, ne obrodi sadu, zdi se, da je to pšenično zrno umiralo na obroke, se dajalo, izgorevalo kot sveča, ta misionar Ernest Saksida. Duhovnik v župniji Dornberg je Boštjan Toplikar, pa me zanima, kako vi čutite ob tej bogati dediščini, ko imate tako velikega misionarja v preteklosti svoje župnije.
Ja, se je zanimivo, ne, da ledena gora se vidi samo vrh, ne, od spodi je skrito še toliko več. Tako se mi zdi, da doživljam tudi svojo župnijo ali pa župninske skupnosti, ki porodijo potem iz sebe neke ljudi, ki pridijo na površje in se potem dvignejo iz mogoče povprečja, ne? Ampak na lokalni ravni ni nobenega povprečja, so lahko samo dobri stavi ljudi, tisti, ki pripomorejo, tisti, ki se priključijo k temu, a ne, delovanju. No, ampak mislim si, da je samo okolje tisto, ki je rojevalo, ne, tega, take ljudi. Konec koncu imamo še enega misionarja, Danila Lisjaka, ki je prišel ravno kar iz Afrike v Slovenijo, se vrnil s svojega poslanstva in prav tako, a ne, prispeval k temu mogoče humanitarno, pa krati tudi oznanjevalnemu momentu misionarstva. Ja, se mi zdi, da se nekoliko premalo zavedamo teh pomena teh ljudi, kar ste rekel, gospod Jože, ne? Da kličejo k nekemu posnevanju, pa hkrati tudi ozaveščanju teh ljudi, ki smo tam, ne, da misijon, tako kot pravijo papeži, zadnji papeži, no, misijon ni samo nekaj, kar bi človek tako vzel za zraven, da opazuje nekje od daleč, mogoče na televiziji, ne, ko se spremlja dokumentarec od Pedra Opeke, ne, ko mogoče redo res kocine, da se naježi koža. Ampak je to res ena tako življenje potem skupnosti posameznika, človeka, ki živi ta misionarski, misionski duh. Tudi tukaj, v naših krajih, v našem okolju, v naših župnijah, konc koncu, v naših skupnostih. In tukaj tega misijonskega, misionarskega duha pa res lahko zaznam. Tako še danes, recimo v svoji župniji, to so ljudje, ki se ponudijo, ne, ki rečejo, dajmo narediti to in to, ne, pridemo na uradijo ognišče, ne, pa posnamemo od Ernesta Saksida, ne. Tem se vpraša, ne, ma čaki, kdo je že to, ne. Ja, ampak ne, vidimo, da potem lahko prav to izpostavimo, kar danes izpostavlja ta sogovornika, ki to poznata. Ne? Prav zato, ker se mi zdi, da lahko oni živijo iz tega misijonskega duha, torej sporočanja, predaje naprej, tudi mogoče te iniciative, ne, družbene, konc koncu, da ni vse eno, kaj je to, zdaj, kaj se dogaja z našo skupnostjo, z našim okoljem, s tem, s čimer živimo, kar z ljudmi, ki so nam dani na voljo, tisti, ki nam pridejo naprej, s katerimi imamo dialog. Tako se mi zdi, da je to kar pomembno vprašanje, ki, hvala, uh-huh, ki ste dali možnost.
Don Bosco je bil otrok svojega časa, ki je v danih okoliščinah naredil največ, kar se je dalo za tisto izgubljeno mladino. Ernest Saksida pa je živel Don Boscove sanje, tako ste vi, gospod Rajko Harej, rekli. Kaj je, po vašem mnenju, kako vi vidite to njegovo metodo v narekovajih, oziroma način, kako se dati iz cela na razpolago ljudem?
Ja, to je sigurno zelo zanimivo in občudujoče. Se pravi, Ernest je imel šole Don Boscove, se pravi, v Torinu, tako da je verjetno tle spoznal, bi rekel, ta selezijanski sistem, selezijanski duh po Don Boscotu. No, pred začetkom te svoje poti ustanovitve Don Boscovega mesta v Kolumbiji, se je pa povsem posvetil življenju za temi, bom rekel, najhujšimi reveži. On je tiskrat obiskal v tej faveli vse barake, običajno po 8 do 10 barak na dan. Videl je vse revščino teh barak, bi rekel, brez nobene opreme, brez sanitarij, barak, ki so zgrajeno iz lesa in pokrite s plehom, kjer ni nobene kuhinje, nobene stvari, en prostor, kjer tudi ni postelji, ni nič. Tako da je vse te barake obiskal, da je vse te reve že pravzaprav videl, obiskal, nekako spoznal, da jih je vse te reve že lahko nekako, je rekel sam pri sebi, vzljubil. Mislim, da je bilo tudi to, bi rekel, ta pot, tista, ki ga je potem, ki mu je pomagala, da je svoj tempo držal celo življenje. Ni pa samo spoznaval, tudi svoje življenje je podredil ali pa skušal živeti enako, nekako na isti sistem, kot vsi ti reveži. Sam piše v tej knjigi, kako je 6 let spal na enem kocu v pisarni, rekel nekako v skladu, tako kot so vsi ti, ker niso imeli nobenih postelj, tam so lahko na kakšnem kartonu ali pa na kakšni cuni pač prespali. Je rekel, piše, enako sem pil, enako, izbedno sem jedel, skupaj s temi mojimi reveži nikoli ene stvari nisem dal usta posebej. Tako da je tudi s svojim življenjem se skušal maksimalno približati tem svojim otrokom, da bi ga sprejeli kot in so ga potem dejansko sprejeli in poslušali in tako naprej in tako naprej. Tako da na to življenje se je pripravljal in na to življenje je potem skušal živeti celo življenje. Vedno se je potem tudi bal, zanimivo, da ti Silezijanci in tako naprej, ki so mu prihajali pomagati, pa prostovoljci in tako naprej, ne bi šli v prevelike skrajnosti, da bi ti otrokci rekli, prišli so gospodje, ne vem, z Evrope, ki nam, rekel, eno govorijo, drugo pa delajo. Uspehe, ki jih imel, so pa tako veliki bili, da iz tiste četrti, iz tiste favele, ki je bila strašno problematična v vseh pogledih, od ropov, ubojov, prostitucije in tako
droge
naprej.
Tako naprej.
Droge, da ne govorimo, sicer kasneje. Vsega, kar je možno najslabšega, je ta četrt postala potem zgled v tem mestu Korumba. In zanimivo, prej so vsi bežali od teh otrok, potem po 30 letih pa so upravno enoto in upravo mesta prenesli v to četrt. Take velike uspehe je on s svojim sistemom in svojim življenjem.
Uh-huh. Ali mislite, gospod duhovnik, da bi bila to morda možna pot rešitve in pomlajenja slovenske in evropske cerkve?
Ja, gotovo. Ja. Sam, ko gledam na Ernesta in ko poslušam o njemu, in sta sogovornika že izpostavila, oče mu je rekel, ko gre od doma, ne, ko je šel od doma, mu reče, ne, ti bodi ponosen na to, da si Slovenec in to vsem povej. Ne. In se mi zdi ena ta zavest, a samo zavest, ne, njegova. Ko je šel od doma, je nesel za sabo nekaj, ni šel prazen. Ne. Torej je prinesel v eno okolje to, kar je doživel in konc koncu nek pogled na človeka, ne, ki gradi, ne, ne ki bi bilo nekaj, ki bi prinesel nekaj slabšega, ampak ki je prinesel nekaj boljšega v tiste favele, kjer je bil. Ne. No, druga stvar, ki se mi zdi tukaj noter, ne, ki je ravno kar bila izpostavljena, ta družbeni angažma. Ne. Zdaj, ponavadi, ko tamo jaz razmišljam, zmeraj mislim na to, ne, kaj bi jaz kot kristjan lahko družbi dal. V redu, ampak mislim si tudi to, ne, a družba omogoča, da tisto, kar je dobro, pride na plano. A družba vzpostavlja neki prostor, kjer bi se to dobro uresničilo. Mislim, da Ernest Asida, recimo, on je bil, dobro, se je približal res sam družbi, ne, okolju, favelam.
Ampak se je ta družba odzvala, ne?
In se je ta družba odzvala, ja.
Ne. To je ena razlika, ne, kar gospod Boštjan omenja, da je danes v Evropi ali pa v Sloveniji situacija taka, da recimo tudi ta medijski stroj, tudi to, ta civilna družba samo zvana, ki recimo podpira levičarsko oblast, da je pravzaprav nek branik proti temu, da bi videli stvari realno tako, kot so in da bi tudi delali, recimo sprejemali tisto, kar je dobro, tudi na nasprotni strani, recimo tudi na cerkveni strani, zakaj pa ne. S tem Ernest ni imel problema. Ko so nekaj videli, da so dobre rezultati, da se dela dobro, se je počasi končno tudi oblast, lokalna, tudi končno državna, potem do tega obrnila in je pomagala, ni ovirala. Pri nas pa, ko se vidi, da tudi cerkev ali pa cerkveni ljudje, cerkvene ustanove delajo nekaj dobrega, se to velikokrat izpostavlja ali pa sramoti in ovira. Ne. To pa je, da se pravi, da je tukaj misijonsko delo v tej dobi, naši dobi, tudi delo za duhovnike in vse, ki se pač kot kristjani trudijo in trudimo, da je dvojno, ne? Da je dvojni napor potreben za neke uspehe. Ne?
Uh-huh. Zdelo se mi je zanimivo, Jože Možina, ko ste rekli, da ko ste ga obiskali, ko je bil že star 90 let in več, da vas je pričakal slovensko zastavo. Šel je misionarit, verjetno ga je gnal ta Kristusov nauk zelo globoko, ne? In v Jezusu Kristusu ni več ne Grka, ne Juda, ne obrezanega, ne neobrezanega, ampak to slovenstvo, ko mu je oče rekel, ostani Slovenec in to nesi s seboj, glejte, kako po tolikih letih v tujem okolju ga je še vedno držalo. Kako vi to razumete?
To je nekaj izjemnega. Tudi to, kar je gospod Boštjan omenil, on ni šel praznih rok. Kljub temu, da je šel fantič, ne? Ampak je bil že sformiran v tem primorskem, katoliškem, dorombeškem okolju, če tako, če hočete reči. Ni bilo to tako, tako mala stvar. Ne? Se mogoče, jaz sem si delal tam zapiske, ne? Ko sem bil na obisku in bom poskušal tudi nekaj takrat povzeti iz tistega, kar sem takrat napisal. Ne? On pravi, ko se je malo razvedril, ne? Slovenščino bomo govorili in peli tudi v nebesih. Ne? Ne? Ja. Tako, in pravi, imam 93 let in sem srečen kot slovenski otrok. Ne? In pravi tudi tako, pa se on je živel med njimi, v glavnem so temnopolti, ne? Tudi indijanci. Ne? Pravi, mi smo drugačni, smo druga kri, drugo veselje. Ne? Tako, pisal tudi, on jih ni sveda izključeval deleč od tebe, ampak se je popolnoma zavedal, da imamo mi neko drugo kulturo, ki jo je on poskušal tam uplemeniti s tisto njihovo kulturo, ki ima tudi številne druge prednosti. Ne? In ja, tukaj je Boštjan omenil, pa tudi gospod Rajko, ne? Otrok, tukaj je oče rekel, otrok, spomni se, ne? Spomni se vsak dan, da si Slovenec. Bog te pelje, ampak si Slovenec na vse načine. To je naša vzgoja, naš narod, ne, ki je tako majhen, a tako velik v srcu. To nam je takrat pripovedoval in smo to tudi posneli. Ne. In pravi, jaz sem bil tudi, takrat so otroke silili, poznate vsi pionirčke, ne, takrat pod fašistično Italijo je bila Balila, ne, in Fili delle Lupe. Ne. In seveda, otrok je prinesel, majhen Ernest je prinesel to iz šole, ker so mu to dali, to črno uniformo, ne. In oče je vzel to nošo in jo denil, ne, je rekel, to je naš izraz, jo denil v ogen, ne, pravi, ti si Slovenec, naša država, naša zastava je druga, naše veselje, naša zgodovina, mi smo drugačni. To ga je oče sformiral na način, ki je bil izreden človek, ampak zelo trde vzgoje, ne. In pravi, res, večkrat je skozi podaril, jaz sem Slovenec do konca življenja. Slovensko srce, vedno pokažem nas v zastavu in vedno povem, jaz nisem vaš, v tem smislu, ne? Da je bil darovan od drugega, od nekega drugega naroda. In vas imam rad, ne? In vas ljubim kot oče. Ne? In pravi, da boste pridni otroci, da bomo vsi skupaj zveličani v nebesih. Ne? In tukaj je bilo tudi vprašanje, seveda, ta narodna identiteta, ki se ga sodobno levičarstvo tako otepa, ne? Ne, to je nekaj tretje razrednega. To nas formira in vodi po celem svetu, če smo pametni. Ne? To ni nekaj manj, to je v bistvu nekaj več oziroma tisto, kar nas krepi. Ne da bi bili nad drugimi, ampak ta naša kultura, slovenska kultura, srednjeevropska je popolnoma dovolj, da ni treba biti sram. Se znamo povsod lahko zelo dobro sformirati. Uh-huh. In še nekaj, ta naprednost slovenskega primorskega misionarja tudi v tem, da nima tega občutka več vrednosti, tega kolonialnega občutka. Zato je tudi Ernest, zato je končno tudi Danilo Lisjak, ki sem ga tudi sam spoznal, je delal v Ruandi, v Kongu, v Ugandi, so se znali približati ljudem na tisti bazi in se naučiti njihovega jezika perfektno. Zato so slovenski misionarji tako uspešni. Ampak seveda, to je ta moment. Ne? Drugi moment je pa seveda globoka vera teh ljudi. Jaz se tukaj čutim res tako majhnega. Ne? Kako je ta fant, ki je šel po svoji volji v misijone, ampak gledajte, kdo lahko gre pri 11-14 letih čisto po svoji volji. Ne? Ampak je tista trda zgoja ustrajal je v tem. Ne? In jaz tako pravi, ne vem, če vam prav, da je v nekem smislu to bolečino skompenziral potem v darovanju za druge. In ko smo se tam pogovarjali, tam ob koncu, ne, ob slovesu, ne, je bilo tudi vprašanje, ne, pater Renes, kje ste dobili to moč za ta čudež v Korumbaju? Pravi, to nisem jaz, to je v bistvu resnično en božji dar. Ne. Tako je on rekel. Ne. In tudi, ko smo ga vprašali o tem zgledu in o božji resnici, pravi, Bog nas vas je poklical sem, ne, Bogu se moramo zahvaliti, ne. Jaz sem zadovoljen, ne vem, kaj se skriva, kaj se poigrava pravzaprav v človekovem življenju, ampak kaj je pomembno, da nas je Bog izbral in da v vlogi, kjer smo, moramo ustrajati, ne. To je tudi veliki izziv za današnji čas, ko hitro, rečemo, to pa ne bi, to je pa pretežko, s tem pa ne bi, bi rajše tako. Spravi, ko se umikamo z nekih pozicij, ki so, v katere smo bili narojeni ali pa katere smo dani. Bodi si v zasebnem življenju, kot tudi v službi.
Uh-huh. No. Zdaj le ste dobro načeli to, ker vem, ko ste pripravljali tudi film o Petru Opeki, so tam prizori, ko on moli. Se pravi, vse to njegovo silno delo ima temelj v tej njegovi tihi molitvi, ko ga nihče ne vidi in verjetno je bilo tudi pri Ernestu Saksidi podobno.
Jaz sem prepričan. Veste, jaz sem na letalo, ko smo se vozili na Madagaskar, sem rekel, ja, v tem smislu malo naivno, ne? Lahko vam, ne, Peter Opeka, vi ste pač tak človek, ne? Vi ste, ne? Ha, je rekel, jaz nisem noben poseben človek, ne? Jaz sem se odločil, ne? Se pravi, gre za neko voljo utemeljeno na veri, to, kar večina nas navadnih smrtnikov ne zmoremo, ampak tudi on je samo navaden človek, ne? In tle je ta zgled, tle se res lahko počutimo majhni, ampak hkrati pa tudi v nekem smislu ne nepomembni. Vsak od nas je poklican, ne? Zdaj, odvisno seveda koliko zmore. Zmoremo veliko, če smo dovolj močni. Ne? Nismo vedno dovolj močni. Ja, Ernest Saksida, Danilo Lisjak, seveda Peter Opeka in na stotine drugih so dali ta zgled, da je mogoče. Ampak seveda, videl sem tudi sam, tudi pri Ernestu, vse je utemeljeno na pristni veri, na neki notranji disciplini, ne, ki je velik izziv.
Uh-huh. Gospod Harej, vi ste hoteli še nekaj reči.
No, toliko sem tem dodati, da tudi v knjigi je tako napisano, da najlepši dan v življenju Ernesta je bil tisti dan, ko je dobil slovenski potni list.
Ja, to ga je čisto takrat raznežilo. Ne?
Tako.
Ja. In še nekaj mogoče en tako cvirk, ne? On, ko smo se pol pripravljali, da bi vendarle posneli nek pogovor, on je imel takrat 93 let, je bil že res, tudi izgledal ni več dobro, ne? Je bil izdelan, je bil trujen. Ne? Je rekel, ja, da on slovensko ni komuniciral praktično, ne? On je živel v tistem okolju in tudi govoril je, bral je sicer nekje dobil, pošiljali smo potem družino in je bral družino in on je poskušal govoriti to pravilno slovenščino, ne? Nekako, ne? In je rekel, to sveda, da bi raje odgovarjal v portugalščini. To je čudoviti jezik in on je začel odgovarjati v portugalščini, ko smo ga spraševali. Ne? Ampak v nekem trenutku, ko se je možakar ogrel, ne, je pa kar preklopilo na dorambersčino, no, če tako rečem. Ne? In je to res tudi nekaj lepega. Ne?
In mislim, da je prav, da povemo, sistem botrstvu in nekako tudi ena taka iznajdba konc koncev našega Ernesta, s tem botrstvom je skušal na dva načina pomagati svojim otrokom, po eni strani z nekim materialnim prispevkom, po drugi strani pa želel, da bi botr tudi del svojega srca namenil tem otrokom, ker ljubezen v teh barakah in teh favelah pa pravzaprav nekako ni obstajala. In celo življenje si je potem Ernesto pač prizadeval do čim več botrov in do čim več pomoči na ta način do svojih otrok.
Poštovani gost je Boštjan Toplikar, dr. Jože Možina in Rajko Harej. Za prvič bom rekla najlepša hvala za vse, kar ste povedali o tem misionarju. Upam, da nam bo uspelo narediti še kaj, da bi ga Slovenci bolje spoznali, morda kakšen sklad, morda kakšno nagrado po njem imenovano, morda še kakšno knjigo. Najlepša hvala vsem in nasvidenje spet ob kakšni drugi priložnosti.
Srečno.
Hvala lepo.
Pogovor z gosti, ki so predstavili misionarja Ernesta Saksido, je pripravila Mateja Subotičanec. Oddajo iz življenja vesoljne cirkve sem uredil Tone Gorjup, tehnična izvedba Boštjan Smole.
Poslušali ste oddajo iz življenja vesoljne cirkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. radio.ognisce.si